Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan duplikasi jembatan Kapuas. Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Jepang, dan Presiden Swiss ucapkan selamat kepada Presiden terpilih Indonesia. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo meresmikan duplikasi jembatan Kapuas 1 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 21 Maret 2024. Presiden berharap kehadiran infrastruktur ini dapat memperlancar konektivitas antara Kota Pontianak dengan wilayah sekitarnya.
Pagi hari ini, alhamdulillah, duplikasi jembatan Kapuas 1 telah selesai dan akan kita resmikan. Jembatan sepanjang 430 meter dengan lebar 8 meter ini dikerjakan dengan anggaran 275 miliar rupiah. Ini akan meningkatkan konektivitas kawasan antara pusat kota Pontianak dan kecamatan Pontianak Timur.
Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian ini, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Pejabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kolaborasi perikanan antara Indonesia dan Vietnam berpotensi menjadikan dua negara sebagai juara perikanan di kawasan Asia, bahkan di tingkat global. Menurut Menteri Trenggono, dalam acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam, Kamis 21 Maret, jika Indonesia dan Vietnam bersatu, kedua negara ini akan menjadi kekuatan di kawasan. Trenggono memaparkan Indonesia memiliki sumber-sumber bahan baku kelautan dan perikanan yang sangat kuat dan unggul. Sedangkan Vietnam memiliki keahlian-keahlian di bidang pembesaran dan pengelolaan sektor perikanan. Untuk itu, kerjasama perikanan antara pemerintah Indonesia dan Vietnam yang telah disepakati beberapa waktu lalu harus segera direalisasikan lewat investasi perikanan yang nyata di dua negara. Ia menambahkan kerjasama perikanan tersebut tidak sebatas untuk mendorong terjaganya berkelanjutan ekologi dan pertumbuhan ekonomi dua negara, namun juga akan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan komoditas perikanan global. Berita selanjutnya. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mengatakan penetapan resmi hasil pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum menjadi panduan formal bagi dunia usaha untuk melakukan kalkulasi ekspansi bisnis. Pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yuki Nugrahawan Hanafi mengatakan, stabilitas politik merupakan sebuah dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan juga geliat dunia usaha. Yuki seperti dikutip Antara di Jakarta Kamis 21 Maret berharap, proses transisi masa kepemimpinan berlangsung dengan kondusif hingga Oktober mendatang, sehingga memberikan keyakinan bagi dunia usaha, industri, dan investasi. Pada kelanjutan transisi pemerintah nanti, Kadin Indonesia menggarisbawahi upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dan keluar dari jebakan negara kelas menengah sebagai program prioritas pemerintah. Untuk mencapai visi tersebut, Kadin Indonesia melihat pemerintah perlu mendorong kontribusi sektor strategis seperti ketahanan pangan dan kesehatan, digitalisasi dan manufaktur berbasis teknologi, peningkatan akses pendidikan untuk kualitas sumber daya manusia yang unggul, serta mendorong transisi pembangunan yang berkelanjutan. Berita terakhir dari dalam negeri. Asosiasi Pengajar Hukum Adat APHA Indonesia menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dalam rangka menyinergikan kegiatan riset tentang masyarakat adat sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Kamis 14 Maret. Sekretaris Jenderal APHA Indonesia Rina Yulianti dalam keterangannya diterima di Semarang, Jawa Tengah, Kamis 21 Maret menjelaskan, hasil pertemuan dengan Wakil Ketua MA memerlukan kompetisi tentang masalah masyarakat hukum adat, khususnya masalah waris dan tanah, ulayat soal pembebasan tanah. Ia menambahkan, APHA memandang perlu kompilasi beberapa permasalahan adat yang terjadi, khususnya di Papua, Kalimantan, dan Ternate, Provinsi Maluku Utara. Rina menyampaikan BRIN memiliki sejumlah penelitian tentang masyarakat adat. Hal ini bisa diperbaharui kembali dengan bersinergi dengan APHA agar dokumentasi dipadukan temuan baru, misalnya penelitian masyarakat adat Aceh, Batak, Ternate, dan Papua. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden Indonesia di pemilu 2024. Perdana Menteri Anwar Ibrahim melalui unggahan di akun media sosialnya dilansir antara dari Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 21 Maret 2024 mengatakan, ia menjadi pemimpin pertama yang mengucapkan selamat kepada Prabowo setelah pengumuman resmi hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Menurutnya, hal itu cukup bermakna karena melambangkan nilai persahabatan Malaysia dan Indonesia yang sangat istimewa sebagai negara tetangga dekat dan penting. Selain Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengirimkan juga surat ucapan selamat kepada Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangan tertulisnya Kamis. Presiden terpilih Indonesia juga mendapatkan ucapan selamat dari Presiden Swiss Viola Amherst. Presiden Viola memberikan ucapan selamat melalui surat resmi yang disampaikan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Oliver Jehrner, di Jakarta Rabu 20 Maret 2024. Kanada telah menandatangani sebuah kesepakatan dengan Jerman untuk mempercepat upaya menuju perdagangan bahan bakar hidrogen ramah lingkungan dalam skala komersial. Kesepakatan ini dilakukan Kanada dengan alasan perlunya menghindari energi Rusia. Kedua negara menandatangani nota kesepahaman yang mengikat untuk mendukung transaksi antara produsen hidrogen Kanada dan sektor industri manufaktur dan distribusi energi Jerman. Kementerian Sumber Daya Alam Federal dalam sebuah pernyataan dikutip Republika Online Kamis 21 Maret menyebutkan, Kanada bekerja sama dengan sekutu Eropa untuk menggantikan impor minyak dan gas Rusia dan melawan perubahan iklim dengan hidrogen bersih Kanada. Kanada dapat menjadi produsen dan eksportir hidrogen bersih terkemuka di dunia. Kementerian Ekonomi Jerman mengatakan kesepakatan ini memperluas model tersebut dengan memasukkan kesediaan pemerintah Kanada untuk membantu mensubsidi setiap kerugian. Jumlah subsidi tidak ditentukan. Berita terakhir dari Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu 20 Maret tiba di Arab Saudi dalam kunjungan kawasan terbarunya yang juga mencakup Mesir dan Israel. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh di platform 10 menulis, Blinken akan berdiskusi tentang perkembangan terkini di Gaza dengan para pemimpin Saudi dan situasi di Laut Merah dan Teluk Aden. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Blinken akan mengunjungi Mesir setelah Arab Saudi untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Mesir. Ia akan tiba di Israel pada Jumat 22 Maret sebagai bagian dari kunjungannya. Blinken akan membahas upaya untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata, menjamin pembebasan semua sandera yang tersisa, mengintensifkan upaya internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan koordinasi mengenai perencanaan pasca konflik di jalur Gaza. Saudara, berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berada di Diplomasi kali ini mengangkat judul Indonesia promosikan produk di ajang China Cross Border E-commerce. Indonesia mengambil bagian dalam pameran The Fourth China Cross Border E-commerce di kota Fuzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok untuk mempromosikan produk sekaligus kecanggihan teknologi digital Indonesia. Staf khusus Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jona Widakdo Putri dalam pembukaan pameran di Fuzhou, Senin 18 Maret mengatakan, melalui pameran ini, pemerintah ingin memperkenalkan wajah baru Indonesia sebagai New Emerging kepada masyarakat di Fujian, di Tiongkok, dan di dunia. Pameran perdagangan elektronik lintas batas itu berlangsung 18 hingga 20 Maret dengan total sekitar 10.000 peserta pameran. Mereka berasal dari lebih dari 60 kawasan industri perdagangan luar negeri, termasuk dari lebih dari 20 provinsi dan kota di Tiongkok. Pameran menargetkan 500 ribu pengunjung dan omset 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam pameran tersebut, Indonesia mendirikan paviliun yang menampilkan sejumlah merek seperti produk-produk mie instan, layanan digital, berbagai jenis kopi kemasan, asosiasi perkebunan durian Indonesia, hingga ragam camilan. Jona Widagdo Putri lebih lanjut menyampaikan pada 2021, Fujian juga menjadi lokasi kesepakatan untuk Tukatris Twin Park, yang menjadi lokasi kerjasama kawasan industri kedua negara, yaitu Fuzhou di Tiongkok dan tiga kawasan industri di Indonesia, yaitu di Bintan dan di dua lokasi di Jawa Tengah. Bentuk kerjasama lain adalah pusat sertifikasi halal di Fujian sehingga membantu keluar masuk produk-produk halal baik asal Indonesia maupun China. Ketua Kamar Dagang dan Indonesia Komite Tiongkok KIKT Garibaldi Tohir dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia ingin terus bekerja sama dengan Tiongkok dalam berbagai bidang. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Nur Tanio Pringgo Adisuryo meninggal dunia. Nur Tanio Pringgo Adisuryo merupakan salah satu nama besar dalam sejarah industri Dirgantara Indonesia. Ia merupakan perwira tinggi di TNI Angkatan Udara atau yang dulu dikenal dengan nama Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Berpangkat sebagai Marsekal Muda, ia juga merupakan perintis industri penerbangan di Indonesia yang kini dikenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia. Nur Tanio gugur dalam kecelakaan pesawat terbang pada tanggal 21 Maret 1966. Saat itu, ia melakukan penerbangan uji coba pesawat Aero 45 atau AREF yang telah dimodifikasi dengan memberi tangki bahan bakar ekstra. Beralih ke peringatan Hari Puisi Sedunia. Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO mengadopsi Hari Puisi Sedunia pada 21 Maret berdasarkan Konferensi Umum ke-30 pada tahun 1999 yang diadakan di Paris, Prancis. Hari Puisi Sedunia tidak sebatas sebagai dukungan pada keragaman bahasa melalui ekspresi puitis, melainkan lebih untuk meningkatkan kesempatan kepada bahasa yang terancam punah, agar tetap bisa didengar. Hari Puisi Sedunia dijadikan juga sebagai penghargaan kepada para penyair yang telah berjasa menciptakan dan mempromosikan karya puisi kepada masyarakat di seluruh dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Hutan Internasional. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mencanangkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional pada tahun 2012. Hari ini merayakan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya semua jenis hutan. Pada setiap Hari Hutan Internasional, negara-negara didorong untuk melakukan upaya lokal, nasional, dan internasional untuk mengatur kegiatan yang melibatkan hutan dan pohon, seperti kampanye penanaman pohon. Sebelum menjadi Hari Hutan Internasional atau International Forest Day, peringatan ini bernama Hari Kehutanan Sedunia atau World Forestry Day. Tema setiap Hari Hutan Internasional dipilih oleh Collaborative Partnership on Forests. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Mentahan Indonesiaku Kamis 21 Maret 2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar resepsi Hari Bakti Rimbawan di Jakarta pada Senin. Hari Bakti Rimbawan diperingati setiap tahunnya pada 16 Maret. Dalam pidatonya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan penghargaan kepada para rimbawan dan berpesan agar mereka mengintensifkan interaksi kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Bakti Rimbawan. Menurutnya, para rimbawan sudah bekerja keras membangun lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, upaya pembangunan lingkungan dan kehutanan di Indonesia telah berhasil dengan baik, bahkan mendapatkan pengakuan internasional. Oleh karena itu, menurutnya, upaya itu harus dipertahankan, dilanjutkan, dan dikembangkan. Menteri Siti Nurbaya mengatakan, aspek dimensi sosial dan interaksi dengan publik masih perlu terus ditingkatkan, mengingat masyarakat Indonesia secara umum dalam kehidupannya menyatu dengan alam. Hal itu sejalan dengan tema yang diangkat tahun ini, yaitu Bakti Rimbawan untuk Tanah Air, untuk Bangsa. Para rimbawan menurut Menteri LHK perlu terus memperkuat kohesi sosial, memperbanyak interaksi sosial, dan membangun inovasi sosial untuk kepentingan bangsa. Dalam sambutan resepsi Hari Bakti Rimbawan, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan harapan agar seluruh pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik di pusat dan UPT di daerah, untuk terus meningkatkan kapasitas diri dalam beraktivitas.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, Pesona Indonesia dengan judul Desa Wisata Tambi di Yogyakarta, Jawa Tengah. Bagi Anda yang suka dengan ketenangan, jauh dari hiruk-pikuk kota, Desa Wisata Tambi di Yogyakarta bisa menjadi pilihan wisata Anda. Didirikan sejak tahun 2007, desa wisata ini menawarkan suasana desa yang asri dan udara yang sejuk, berpadu apik dengan kearifan budaya lokal. Desa Wisata Tambi letaknya cukup dekat dengan pusat kota, yakni hanya berjarak sekitar 8,5 km atau bisa ditempuh dalam waktu 15 hingga 20 menit dari Malioboro. Pariwisata di Desa Wisata Tambi, ada beragam aktivitas wisata yang bisa dilakukan. Di sana Anda bisa berjalan mengelilingi kawasan desa wisata ini. Coba juga rasakan sensasi mengintari area persawahan. Nikmati sejuknya udara di area persawahan sambil mengamati aktivitas para petani. Atau Anda juga bisa keliling desa dengan naik dokar. Tak hanya menyuguhkan pemandangan alam pedesaan yang asri, Desa Wisata Tambi juga memiliki sebuah museum yang bernama Museum Rumah Budaya Tambi. Di museum ini, Anda juga dapat mempelajari sejarah dan kebudayaan Jawa melalui koleksi-koleksinya, mulai dari peralatan dapur, peralatan petani, seni, hingga senjata tradisional berupa keris. Setiap bulannya, rumah budaya ini juga menggelar festival kebudayaan yang menampilkan tarian nasional dari berbagai daerah di Indonesia. Pertunjukan gamelan, pertunjukan wayang dengan dalang lokal asli Bantul, pameran seni rupa, dan beragam aktivitas seni lainnya. Di Desa Wisata Tambi, Anda juga bisa mengikuti kegiatan lokakarya. Di antaranya, Anda bisa mengikuti lokakarya membatik yang dibimbing secara langsung oleh pembatik profesional. Ada juga lokakarya membuat kerajinan tangan, di mana Anda bisa membuat berbagai kerajinan seperti membuat anyaman hingga membuat wayang. Berwisata ke Tambi, cobalah juga kuliner lokalnya. Anda bisa mencicipi sagon, panganan yang terbuat dari campuran bahan seperti tepung beras, kelapa, dan gula. Ada juga makanan bernama bancakan, berupa nasi lengkap dengan aneka sayuran dan lauk berupa ikan asin, tempe, tahu, dan juga telur. Tak hanya makanan, Anda juga bisa menikmati minuman tradisional seperti wedang rempah dan berbagai jenis jamu tradisional di Desa Wisata Tambi. Baiklah, saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Indonesia Untuk Dunia.
Baca
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Buat pecinta olahraga lari dalam bebas, ada Trail of the Kings atau TOTK Zero Edition di Pulau Samosir, Danau Toba pada 4-5 Mei 2024. TOTK Zero Edition menjadi bagian dari rangkaian trail running kelas dunia Ultra Ride to Mont Blanc atau UTMB, seri dunia pertama yang digelar di Indonesia. Dalam konferensi pers di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta Pusat 15 Maret lalu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Jimmy Bernando Panjaitan, mengatakan acara ini ditargetkan mampu menjaring 1.500 peserta. Selain itu, juga diharapkan mampu mempromosikan Danau Toba sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Jimmy Bernando Panjaitan lebih lanjut mengatakan bahwa TOTK akan menawarkan lebih dari sekedar lomba lari lintas alam, karena peserta sambil berlari dapat menikmati pemandangan Danau Toba yang berbeda dan tidak bisa ditemui di tempat lain. Peserta juga bisa mengikuti cerita kebudayaan suku Batak dengan mengikuti desa-desa asal mula budaya suku Batak dan tempat migrasi Raja Batak pada masanya. Trails of the King Zero Edition yang bertajuk Live Your Legend terbagi atas 4 kompetensi, yaitu 5 km, 10 km, 27 km, dan 50 km. Pendaftaran peserta sudah dibuka sejak 13 Maret 2024 di situs run.trailofthekings.id dan akan ditutup jika kuota peserta telah terpenuhi.
Aku takut. pergi. Sampai jumpa di lain semesta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Fatur. Fatur mengawali karirnya di industri musik Indonesia bersama grup musik Java Jive sebagai vokalis. Selama bersama Java Jive, Fatur pernah mengeluarkan album solo perdana dengan lagu andalan berjudul Selalu Untuk Selamanya, dirilis tahun 1997. Pada Mei 2000, kebersamaannya dengan Java Jive berakhir karena ia mengundurkan diri. Pada tahun yang sama, sebagai solois, nama Fatur juga melejit melalui lagu Ku Lakukan Semua Untukmu, berduet dengan Nadila. Baiklah, saudara pendengar, seperti apa lagu hits yang melambungkan nama Fatur sebagai solois? Berikut Fatur dengan lagu Selalu Untuk Selamanya. Selamat mendengarkan.
adakah tinta yang tulus kepadaku? Adakah tinta yang tak pernah berakhir selalu untuk selamanya?
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
jalan cahayanya menuju ke angkasa, menyatu dengan semesta.
Dalam ruang waktu kita bersama, arungi zaman hingga senja nanti. Kau cintaku,
cintaku,
aku cintamu.
Kunikahi jiwa dan ragamu.
Kau cintaku,
cintaku,
aku cintamu.
Ku terima untuk selamanya, oh cinta. Tertulis mesra anugerah yang maha esa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.